Наиля Батеева Фатихова бүтін дүния татар конгрессында төп сөйләшу татар тілі хақында барырға тиеш һәм шушы юнәлештә ана тілі турындағы канунларға жерлік булдырылыр дигән фикердә тора. 25 елға якын Астрахан татарлары иҗтимагый тормышы үзәгендә эшчәнлек алып барган Наиля ханымның конгресс мөнбәреннән милләткә әйтергә теләгән сүзләре байтак. Ләкин кунак сифатында катнашучы кешегә мондый мөмкинлек бирелерме, монысы әлегә сорау астында. Инде конгресска санаулы көннәр генә калып килгәндә, без Наиля Патеева Фатихованың шушы җыенда әйтергә теләгән кайбер фикерләрен ирештерәбез. Аннан соң инде Астрахан шәһәрендәге татар оешмалары татар тормышына кагылышлы сорауларны да күтәрәбез. Әйткәнебезчә, сүз башыбыз безнең әңгәмәдәшебез Наиля ханымның бөтен дөнья татар конгрессы корылтайына булган өмете, ышанычы хакында.
Милләткә әйтәсе сүзем шул. Бигрәк тә мине борчыган, ул мине түгел, бөтен иманы камил, бөтен татар халкын борчыган сорау дип уйлыйм, тел мәсьәләсе. Менә бүген хәтта Татарстанның үзендә дә телнең киләчәге бик куркыныч астында бит. Әйтергә кирәк, бу хәл бит күренеп килде, күренеп килмәгән хәл түгел. Бу 10-15 ел. Мин һәр вакытта бу турыда язып килдем, әйтеп килдем һәм Астрахан татарларын шул вакытта бөтен дөнья татар конгрессына үземнең фикеремә җиткереп тордым, күренеп килгән хәлләр. Ул бигрәк тә тел мәсьәләсе Россия татарларында куркыныч янай. Менә үзем инде Астрахан милли хәрәкәтенең лидеры буларак әйтәм, чирек гомер гасыры минем милли хәрәкәттә үтеп бара. Ягъни 24 ел чирек гасыр.
Бу инде менә төгәлрәк әйткәндә, шушы татар милли хәрәкәте бөтен гомумән Русияда милли күтәрелеш башланганнан соң инде сез шушы эшкә кереп киттегез һәм шуны дәвам итәсез.
Әйе, әлбәттә, әлбәттә. Шунда әйтеп үтәм, мин язмышым тумышым буенча Чистай Татарстан, Чистай районы, Евшерма авылына Гаис Хакинның авылдашы. Физик яктан мин Евшермәдә тудым. Инде рухи яктан мин Казанда җитештем һәм инде милли хәрәкәт лидеры булып Астраханда җитештем. Ягъни миндә милли аң бар. Россия татарларының кайберләренә айырмалар буларак әйме, беренче урынга мин тарихны өйрәнү, милли аңны һәм бигрәк тә телне куям. Милли хәрәкәтнең күбесенә шул Астраханда дигәндә, башка җирләрдә телевизордан күргәнчә, әле һаман да аның кызыл билгесе Сабантуй җыр бию. Тормыш булгач шул җыр да кирәк, бию дә кирәк, башкалары да кирәк, ансыз булмый. Алар халыкны җыю өчен. Ул бигрәк тә актуаль иде. Милли хәрәкәтнең беренче 10 елында. Хәзер инде без халыкны да җыйдык, әлхамдулиллаһ, халыклар тулы килеп, концертка да килә, Сабантуйга килә, мәйдан тота, бәйме. Хәзер икенче бу баскычка үтәргә кирәк, ягъни тел мәсьәләсен. Менә Мәскәү бу көннәрдә ими, ел ахырында. Менә шундый бер нинди дип әйтим инде, кафахат дип тәүбә стафирлы, шул сүз телгә килә. Шундый бер закон кабул итәргә җыена ими. Ягъни, хәтта милли республикаларда ана телен өйрәнү факультатив рәвешкә калырга җыена. Бу нинди хәл? Вообще, акыл шәрифләренә зыян килмәгән һәрбер татар иманын, камил кыйбласын югалмаган татар үзенең сүзен әйтергә тиеш. Әгәр действительно менә шул кабул ителсә, ул бит 1552 ел фаҗигага тиң була. Бәлки аннан да начар булып чыгар әле ул. Бәлки әле Татарстан халкы, хәтта Татарстанның бәлки җитәкчеләрен кайберләре аңлап та җиткермиләрдер. Кабатлап әйтәм, мин 20 ел гомерем милли хәрәкәттә үткән кеше булып, мин аны үз күзләрем белән күрдем. Россия татарларының күбесенең мин күзенә карап чыктым әйме. Әгәр Россиядә, мәшәһәм шуны фикер туды миндә. Россия татарлары ике буын үз телендә укыма са бу нине ташкынны уже туктатып булмый. Әгәр дәүләт югарылыгында нинди булса закон кабул итеп, нинди программа кабул итеп һәм ул эшләмәсә, бу ташкынны туктатып булмый. Милләт фаҗигасы була. Конгресста мин бик зур эш китәм. Конгресска барып аны үзеңне күрсәтеп, мине кеше күреп кайту ул эш түгел. Иң беренче мин бик зур нәбе 4 конгресс үтте инде, әмма 5-нче конгрессны мин милләт язмышын хәл итерлек конгресс дип уйлыйм мен. Һәм конгресс бик җитди ул бит конгресс милләтнең бит иң югары органы име. Бөтен дөнья татарлары җыелып рәсми документ кабул итәргә тиешләр Россия дәүләте тарафына. Хәзер митингләр вакыты түгел. Хәзер бары дигәнме, бары ди. Раз безнең белән шулай итәргә җыналар, без на основе закон, закон кирәк. Россия конституциясында һәр милләт үз телендә белем алырга хокукы бар. Ягъни Россия дәүләте ул үзенең конституциясын боза дип чыгып, аңлатсыннар да, менә шуларга таяна бәй, менә шуларга таяна. Әгәр Россиянең үзендә моны чише булмыйча, халык ара мәйданга чыгырга кирәк, һәр безне күзен ачырга кирәк. Без 17-18 гасырда яшәп, без 21 гасырда татарның асыл кызлары бар, асыл егетләре бар, юристлар бар, адвокатлар бар, международный уровень бар әйме, алар бер үсе җыйлап. Мин татарның асыл кызларына һәм асыл егетләренә мөрәҗәгать итәм. Әйдәгез торабыз, үзебезнең кулга кул тотынып, закон нигезендә матур итеп, сугышмыйча, нитмичә, кычкырмыйча, үзебезнең телебезне саклап калабыз, ягъни үзебезнең киләчәгебезне саклыйбыз. Әгәр Россия үзендә булмаса, аны югары дәүләт югарылыгында, Татарстан дәүләт югарылыгында, башка Европа һәм ил башка илләргә нинә җиткерә кирәк, аны һәм яклап алырга кирәк. Үз әйе.
Менә шушы юнәлештә инде бөтен дөнья татар корылтайы инде зур роль уйнарга мөмкин дип саныйсыз
инде менә шушы. Тиеш. Юк, мөмкин түгел. Допустим, ул допустим булырга мөмкин, допустим, Сөмкә берләшмәсе, Сәрхнең башка һәм Оренбург мына, Ульянма, башкалар мөмкиннәр. Ә конгресс бит ул иң югары, ул уже тиеш, тиеш. Без аны үзебезнең әйме 1552 елны безнең бабайлар дәүләтебезне йоткандар. Телсез, телсез милләт була алмый. Телебезне югатса дәйме, безнең дәүләтебез китә. Тогда грош цена. Әгәр конгресс менә шундый документ кабул итми, халыкара мөрәҗәгать органнарга мөрәҗәгать итми, ул конгрессның күрсәткәндә базар көнне грош цена булачак ул. Мин бик зур өметләр баклыйм. Ул действительно харна без шундый җиргә килеп җитте, шундый җиргә вакытка килеп җиттек әйме. Милләтнең язмышы кыл өстендә, башкача була алмый. Җырладык, биедек дигән кеп сикердек дигәнгә, ә хәзер инде күзләрне ачып, нинди хәлдә калганыбызны аңларга тиешбез. Менә мин шуны зур өметләр баклыйм.
Менә шушы нинди фикерләрне әйтергә шушы корылтай мөнбәреннән сезгә ирек бирләр микән? Ничек уйлыйсыз?
Ну бит инде корылтай мин хәзер әйтәм. Әлбәттә инде корылтай ул корылтай фикерләрне төрле фикердә дә төрле ниләрдә рәвештә җиткерергә була. Язма рәвештә җиткерергә мөмкин. Әгәр инде сүз бирелер дип әйтмим, чөнки анда бит анда килә Мәскәү дә килә, Финляндия килә, Китай килә, ни килә. Конгресста вакыт бер секундлап бар. Анда мин генә түгел бит әйме. Анда башкаларның да сүзе бар. Дип әйтсәм, анда профессионал килер, халык килергә мөмкин. Аларның да сүзе бар бит. Ягъни сүз әйтүче халык күп булачак. Язып бир фикереңне. Анда бусы анда не телевиз вакында телевидение шли. Пожалуйста, килде үзеңнең фикереңне әйтәме? Ягъни фикерен әйтергә теләгән кеше төрле юлларны таба. Шуның өчен син милли хәрәкәт лидеры. Әйтәләр бит, безнең мәрхүм Херабай Эзме Измайлов безгә менә шундый әманәт калдырды. Әстерхан белән Казан бергә әйтәләр азан. Әстерханда, Казанда, Янли Идел буенда милләт эшен башкарады. Менә шул. Син милли хәрәкәт лидер икәнсең инде, сиң эшендә, юлында бөтенсен матур гына таба белергә тиешсең. Синең өстеңдәге вазифаң ул. Әлбәттә, үземнең фикеремне җиткерәчәкмен, иншаллах.
Наилә ханым, менә бит инде Астрахан төбәге Русияның иң күп милләтле төбәкләренең берсе. Менә шушында инде татарлар ничегрәк гомер кичерәләр, үз урыннарын, үз тормышларын таба алдылармы?
Без 1988 елның ахырында бер төркем татар зыялылары җыелып, Ирижипов Мәүлит Хафиз улы җитәкчелегендә Дуслык җәмгыятенә нигез салдык. Монда татар зыялылары ваше кубырылып килделәр. Бик зур эш эшләп калдырды, әйтергә кирәк. дуслык жемгетнең учредительләрнең берсе Пенза татары Дулатова Әлфия Нәҗип кызы. Шулай ук анда Приволжский район больницасының хастаханәсенең табибы Низамудинова София апа, Латып кызы иде. Фатхуллин җирдә табы Аждар улы һәм башкалар бик күп иделәр. Без шул кадәр көчле дулкын белән кубарылып килдек. Киттегәймә. Хәтта Россиянең башка төбәкләрендәге өлкәләргә без үрнәк идек. Но шулай гына бару бик авыр ул, бик авыр ул. Бик авыр ул бүгенге көндә әйтергә кирәк 25 татар мәктәбендә татар телен уку һәм факультатив рәвешенә куялдык беренче 3 елда. Ул бик зур эш.
Бу Астрахан өлкәсе буенча.
Әйе, өлкәсе буенча. Беренче урынга без әйме өлкәдә дуслык җәмгыятының беренче буынның эше без именно тарихны өйрәнү, милли аң формалашу һәм телне өйрәнүне куйдык без. Җыр бию дә кирәк иде, әйме кирәк иде. Халыкны тәҗрибә өчен. Ул да кирәк иде, но әмма беренче урында әйтәбез ганыша безнең милли аң иде. Тел милли аң иде. 25 мәктәптә ана телен укуны куя алдык без.
Менә шушы инде очракта инде менә татар китаплары белән тәэмин ителеш ничек булды? Аларны каян юлладыгыз, таптыгыз?
Ул вакытта имме? Ул вакытта әлбәттә, ул вакытта татар беренче вакытта татар китаплары бөтенләй дә юк имме? Әлбәттә Татарстан хөкүмәтенең бөтен дөнья татар конгрессының ролен әйтмичә узып булмый. Аларның ролләре искиткеч зур иде. Гомумән Казан безнең мәркәзебез, Казан безнең башкала. Казаннан башка яшәп булмый. Казан бөтен татарларын җыеп тора һәм Татарстан хөкүмәтенә, бөтен дөнья татар конгрессына шуның өчен зур рәхмәтемне белдерәсем килә. Әлбәттә бәйләнешләр бик көчле хәзер бүгенгә килгәндә.
Менә бит инде шушы төрле җәмгыятьләрнең эшләвенә дә инде шушы Астрахан каласында шактый вакытлар узды. Менә бүгенге көнге тормыш ниндирәк? Чөнки инде менә бит сәясәтләр Россия алып барган үзгәреп тора көннән-көн дип әйтегендә. Менә шушы үзгәрешләр чорында ниндирәк вазгыятьта яшисез?
Әлбәттә, Астраханда төп татар җәмгыяте, беренче татар җәмгыяте әйткәнчә, дуслык җәмгыяте. Аның рәисе Алмаев Әнвәр Ибрагимович, мин Сөмбикә берләшмәсе рәисе Батиева Нәйләш Гизянна. 2010 елның ахырында татар телен, сәнгатен һәм башка телләрен саклап калу өчен фонд төздек без. Аның рәисе Дулатова Әлфия Нәҗип кызы. Ну әлбәттә, вакыт та күп үтте, 20 елдан артык. Вазгыять тә үзгәрде, сәясәт тә үзгәрде һәм башка хәл кешеләр дә үзгәрде. Милли хәрәкәтнең беренче буыны күбесе алар юк. Кайберләре авырып өйдә яталар әйме. Ну әлбәттә инде милли хәрәкәт тә үзгәрде. Аны яшереп калдырмыйча булмый. Безнең геополитический зонда башка бит әйме. Без Россиянең көньяк чигендә бит әйме. Тегеннән Иран, Ирак килә, аннан Төркия, бу як күршеләребез көнбатыштан Дагестан, Чечня. Әлбәттә, соңгы 20-нче гасырның ахырында, 21-нче гасырның башында үткән вакыйгалар алар Астрахан татарларына Астраханга йогынты ясамый кала алмадылар әлбәттә имме. Шул Астрахан күп милләтле өлкә ул. Ул нык аерыла, нык аерыла. Менә шул хәлләрдә Астрахан татарларының үзләрен саклап калу искиткеч авыр хәл ул. Оренбург, шул әйткәнемчә Самар, Ульян алар әйме Казанга якын Россиянең ишендә алар. Анда иң күбесенчә урыс татар милләте, украин булырга мөмкин. Ә бездә бит әйме шәһәрдә хәзер әйме менә Грозина суша җимер бетерделәр бит инде. Аның ярты халкы бездә дигә мөмкин. Дагестан бездә. Бездә һәр төрекләр бик күбе, Иран халкы бик күбе әйме. Ул как бы мозаиканы шундый әйме хәтерләтә әйме. Әйтергә кирәк, Астрахан татарлары шул җирдә гомер иткән, 1000 елдан артык гомер иткән халык ул. Безнең анда 3 дәүләтебез узган. Беренчесе 9-нчы, 10-нчы, 11-нче гасырда Хазар-Болгар периоды. Ә Болгар бит әйме, Болгар бик Болгария. Ул бит төрки татар дәүләте булган. Шунда әйтеп үзек. Шәһри Болгар 922-нче елны ислам динен кабул итә. Астрахан кинлегендә 737-нче елны канонический дин булып, ягъни дәүләт дине булып, ислам дине тимир капу, тимир капка дербен ташлай керә безгә әйме. Ул безнең дәүләтебез. Аннан соң бит әйме, Астраханда алтын урда киңлекләр узган бит ул. Бүгенге Харабәли районының Селитра авылында безнең башкалабыз. Сарай Әлмәхрусе, ул безнең дәүләт, ул татар дәүләте ул. Татар мөселман дәүләте, ул безнең дәүләте, без әйме. Аннан Колгалилар булган иҗат иткәннәр. Аннан соң да бусын Хаҗи Тархан килә бит әле. Хаҗи Тархан анда безнең руины аягына тора. Аннан соң Әстерхан ханлыгы. Шул җирдә әйме, Тукай бик дөрес әйткән, шул җирдә безнең хакыбыз бик зур бит әйме. Килгән халыкта үзенең урынын белергә тиеш. Безнең төп. Һәм менә шуларга без әйтеп, администрацияны сорыйбыз. Без монда төп халык дип. Но кызганыш әйме, кызганыш. Ул Россия бит әйме. Бүген көнгә Әстерхан бер генә татар гимназиясе дә юк. Бер генә татар мәктәбе дә юк. Бер генә татар классы да юк. Менә бу бик күп хәлне үз ичинә җыя инде. Әлбәттә авыллар бар анда, тел рәнле фән булып инде, факультатив бар. Ну, факультативларның әйме соңга бар, ә сыйфаты юк аларның. Ул укытыламы, укытыла. Менә бик күп ансамбльләр, Астрахан халкы әйме, бик үзенчәлекле халык ул әйме. Алар, ну, Әстерхан ул иң беренче нәрсә дигәндә ул базар. Анда шул хатлы кичле базар мөнәсәбәтле үскән. Нәрсә генә башласаң да, ак базар, күп эшнең ошы базарга килә дә чыга, бу бәрәйме. Икенче, Әстерхан татарлары, җыр халкы, бию халкы, мәҗлес халкы әйме. Алар ул инде уклад күптән килә, аны беренчектә туктатып табылмый әйме, бик туктатып табылмый. Әйтәсе фикер. И менә шул хәлләрдә син милләтнең саклап кала әйме. Бик-бик-бик үзенчәлекле. Әле Идел буй районы һәм Нариман районында татарлашкан нугайлар хакына. Татарлашкан нугайлар хакына Приволжский районы Идел буй районында, ә инде Нариман районында үзенең Идел буенча агып төшкән башта мишәрләр. Алар телне тоталар әле, авылларда тел бар. Менә шәһәрнең үзендә тел бик кызганыч. Бик кызганыч. 40-45 яшьтән өлкән яшьләр телдә сөйләшмиләр дигә мөмкин. Но әлбәттә эзли башласаң инде ул бар, бар әйме. Тегендә берсе сөйләшә, монда берсе сөйләшә, тегендә әйтте сөйләшә. Ә монда бит тулы бер халыкның язмышы турында сүз бара. Шәһәрдә бүген әйме, ачуланмасыннар миңа. Тел китте. Тел китте. Әгәр дә бик серьез менә шулай әйткәнемчә конгресс ниндә булса документ кабул итмәсә, белмим, вообще гомумән татарның язмышы кыл өстендә дип сагынмыйм. Әгәр Россия, Татарстан, бүген Әстерхан татарларын югалтып, иртәгә Саратов татарларын югалтып, аннан соң Волгоград татарларын югалтып, әкрен генә әйме, үзенә шул хәл килеп җитәчәк ул. Минем авылдашым Каис Хакинның әйме, инкеразы ул килеп җитәчәк ул әйме. Ягъни без бергә булырга тиеш. Татарстан бер генә дә, хәтта Камчаткада татарын да югалтырга тиеш түгел. Ул 10 елдан соң, 15 елдан соң, 100 елдан соң киләчәк ул әкренләп-әкренләп үскә басачак. Әгәр Татарстан бер үзе генә калса, инкарас килеп җитә Татарстанның үзенә. Менә шул. Аның турында бик җитди уйланырга кирәк. Мин бу турыда үземнең газеталарда яза башладым 15 ел элек.
Әстерхан каласындагы Төрки татар Сөембикә оешмасы җитәкчесе Наила Патеева Фатихова инде җыр биюләр шыры узды. Шын-шынлап, милләт мәнфәгатен кайгыртыр вакыт җитте дигән сүзләргә аеруча басым ясады. Ул бу фикерләргә Татарстан башлыклары да, конгресс җитәкчеләре дә игътибар бирер дигән өметтә кала.